Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel brazilske škofe iz področja Vzhod 2, ki so na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum. Nadškof Mamberti na Kubi izpostavil laičnost države. Duhovna misel za 12. nedeljo med letom pripravil pater William Lovše.
Sveti oče je opoldne sprejel 39 brazilskih škofov z območja Vzhod 2, ki so ta teden bili na uradnem obisku Ad Limina Apostolorum v Vatikanu. Na začetku govora se je papež škofom najprej zahvalil za ljubezen do njihovih škofij in vernikov, ter jim zagotovil svojo molitev za njihova apostolska prizadevanja in opravljanje trojne škofovske službe, ki je oznanjevanje, posvečevanje in vodenje Božjega ljudstva. Kot strokovnjaki in učitelji vere so škofje poklicani, je dejal papež, da smelo in z močjo resnice poučujejo, kaj je treba verovati in živeti na pristen način. Pri tem je papež navedel misel iz svojega otvoritvenega govora v Aparecidi, ko je dejal, da je cerkev poklicana, da ohranja in utrjuje vero Božjega ljudstva, ter da tudi vernike spominja, da so v moči zakramenta krsta poklicani, da so učenci in misionarji Jezusa Kristusa. Zato naj škofje vernikom pomagajo, da odkrijejo veselje vere in radost, da jih Bog osebno ljubi. Vera je namreč v predanosti sebe samega Bogu, ki nas je ustvaril in nas ljubi, ter nas uvaja v resnico, ki se je razodela v Jezusu Kristusu, je poudaril papež.
Come amministratore sto supremo sacerdozio, avesti procurar che la liturgia sia verdaderamente una epifania do misterio.
Ko je govoril o posvečevalni ali duhovniški službi škofov, je posebej naglasil, da so škofje dolžni poskrbeti, da bo sveto bogoslužje resnično razglašenje krščanske skrivnosti, ker je bogoslužje pristni in naravni izraz češčenja Boga po Jezusu Kristusu v svetem duhu. Zato je obhajanje Evharistije najpomembnejša škofova odgovornost in dolžnost. Kot voditelji Božjega ljudstva so škofje po papeževih besedah poklicani, da vse vernike spodbujajo naj gradijo Božjo cerkev, ter jih vodijo s pogumom ponižnega služabnika in ljubečega pastirja, ki ima pred očmi le Božjo slavo in zveličanje duš. V moči avtoritete pri vodenju je škof poklican, da presoja in vodi življenje Božjega ljudstva v zaupanju do duhovnikov, pa tudi preko zakonov, navodil in predlogov, kakor to predvideva cerkvena zakonodaja, je dejal sveti oče. Cerkveni zakoni in dolžnosti so po njegovih besedah zelo pomembni, da škofijska skupnost ostane povezana navznoter in potuje v iskreni edinosti vere, ljubezni in discipline z rimskim škofom in z vso cerkvijo. Škofova vodstvena služba, je še dejal papež, pa bo verodostojna le, če bo slonela na dobri moralni verodostojnosti, ki izhaja iz svetosti njegovega življenja. Takšna verodostojnost bo razpoložila razum ljudi, da bodo sprejeli evangelsko sporočilo, ki ga oznanjajo škofje v cerkvi, pa tudi določila, ki so postavljena za dobro Božjega ljudstva. Zato naj škofje stalno prosijo Svetega Duha, naj jim pomaga, da bi postali vsem vse, ko oznanjajo verske resnice, delijo zakramente in pričujejo o ljubezni do Gospoda. Vse, ki bodo trkali na vaša vrata, sprejmite z odprtim pogumom, jih poslušajte, potrdite in podprite na njihovi poti k Bogu, je zaključil papež.
Bento bendito que vem em nome do Senhor, bem-vindo, bem-vindo, este povo te acolhe com amor.
Na Kubi te dni potekajo slovesnosti ob 75. obletnici diplomatskih odnosov med Vatikanom in Kubo. Udeležuje pa se jih tudi vatikanski tajnik za odnose z državami nadškof Dominik Mamberti. Ta je v četrtek daroval sveto mašo v kubanski prestolnici Havani, v pridigi pa izpostavil, da je na področju meddržavnih odnosov treba še mnogo storiti. V sredo se je nadškof Mamberti udeležil odprtja socialnega tedna cerkve na Kubi in katoličanom prenesel bližino in blagoslav papeža Benedikta XVI. V govoru je izpostavil različne pomene pojma laičnost ter posledice razmerja med državo in versko-družbeno dimenzijo. Pojasnil je, da se pojmu laičnosti od njegovega nastanka pripisuje ločenost med državo in cerkvijo. Brez Kristusovega evangelija, je dejal nadškof Mamberti, v zgodovino človeštva ne bi vstopil temeljni razloček med tem, kar naj človek da Bogu, in tem, kar naj da cesarju, torej civilni oblasti. Pojem laičnost prav tako nakazuje položaj preprostega krščanskega vernika, ki ne pripada ne duhovščini, ne posvečenemu stanu. V srednjem veku je pojem laičnost pomenil vrsto odnosa med cerkveno in civilno oblastjo. Vsi ti pomeni pa so po nadškofovih besedah tudi danes med seboj povezani in soodvisni. Nadškof Mamberti je v nadaljevanju dejal, da morajo laičnost, neutralnost in ločenost služiti kot zagotovilo verske svobode, sicer nimajo smisla. Če namreč laičnost ni podrejena verski svobodi, to za slednjo pomeni grožnjo, je zatrdil nadškof, rekoč, da kadar je verska svoboda podrejena kakemu drugemu načelu, se lahko laičnost spremeni v laicizem, neutralnost v agnosticizem, ločenost v sovraštvo. Zato naj država dodeli laičnosti najvišjo veljavo. Vendar pa država, ki se opredeli kot laična, ne pomeni izključitve ali zavrnitve verske dimenzije, je opozoril nadškof in dodal, da je naloga države priznati središčno vlogo verske svobode in tako omogočiti vsaki osebi, da svobodno živi svojo vero. Laičnost je po Mambertijevih besedah pomembno sredstvo za spoštovanje verske svobode, ki pa od katoličanov tudi zahteva, da priznajo avtonomijo posvetne oblasti, vendar pa slednji ne pripada etična avtonomija. Država namreč ni ločena in neodvisna od moralnih pravil. Navzočnost kristjana v družbi je zatorej kvas, ki prispeva in išče resnično skupno dobro. Pričemer je nadškof navedel besede papeža Benedikta XVI, da se cerkev ne more in ne sme postaviti na mesto države. Cerkev pa prav tako ne more in ne sme ostati na obrobju boja za pravičnost. Laičnost države zatorej temelji na spoštovanju in sodelovanju med civilno družbo in cerkveno skupnostjo, ki si skupaj prizadevata za resnično dobro človeka. Poslanstvo vernikov laikov je, da so družbeno aktivni, da pričujejo, vodijo dialog in od znotraj poživljajo družbo. Gre za poslanstvo, ki mora izvirati iz globokega duhovnega življenja ter temeljiti na nauku katoliške cerkve, je še dejal nadškof Mamberti.
Karitas Jeruzalem je v preteklem letu pomagala več kot 35 tisočim družinam različnih veroizpovedi, ki živijo na palestinskem območju. Velik del denarnih sredstev je Karitas Jeruzalem lansko leto namenila prebivalcem na območju Gaze. Zahvaljujoč številnim donatorjem je dobrodelna organizacija pomagala skoraj 77 tisočim osebam, ki so prejele šotore, hrano in pripomočke za higieno. Danes Karitas Jeruzalem pomaga več kot 450 študentom, ki jim plačuje šolnine, 310 družinam pa krije stroške zdravstvene oskrbe. Karitas je v preteklem letu brezposelnim priskrbela 85 delovnih mest, 100 prikrajšanim družinam pa je zagotovila police za zdravstveno zavarovanje. Organizacija je v minulem letu izvedla številne aktivnosti v mestih Cisjordanija, Betlehem, Bejt Sahor, Jeruzalem, Ramalah, Geriko, Jifna, Abot, Ein Arik, Birzait, Tajbeh in Zababdeh, pri čemer je sodelovalo več kot 600 mladih prostovoljcev starih od 18 do 30 let. Cilj Karitas Jeruzalem je predvsem izboljšati kakovost in dostop do zdravstvenih in socialnih storitev za reveže in odrinjene na rob družbe. Tem pomagajo tudi na podlagi različnih finančnih programov, med katere sodijo denimo dodeljevanje posojil in ugodnih davkov. Karitas Jeruzalem prav tako čim več brezposelnim skuša zagotoviti delovna mesta ter trpečim priskrbeti humanitarno pomoč. Karitas Jeruzalem je bila ustanovljena leta 1967, danes pa med drugim vodi dva sanitarna centra, enega v kraju Tajbeh, kjer oskrbuje 18 tisoč ljudi, drugega pa v kraju Abod, kjer skrbi za približno 35 tisoč oseb. Karitas prav tako upravlja zdravstveno središče na območju Gaze, kjer je zdravstvene oskrbe deležnih več kot 80 tisoč ljudi. Na izoliranih območjih pa je na voljo še mobilna bolnišnica. Center v Gazi vsak mesec sprejme približno 250 bolnikov in 300 žensk, ki potrebujejo ginekologa. Medtem, ko se v mobilni bolnišnici zdravi približno 260 bolnikov na mesec. Sanitarno središče v Tajbehu sprejme približno 500 bolnikov na mesec, tisto v Boudu pa kakih 900. Na območju Gaze živi kakšnih 1,5 milijona Palestincev, ki so večinoma muslimani. Krščanska skupnost na tem območju je torej v veliki manjšini. Po nekaterih podatkih naj bi tu živelo le kakih 5000 kristjanov, od tega približno 300 katoličanov latinskega obreda.
Duhovna misel za 12. nedeljo med letom. Pripravil pater Viljem Lovše.
Jezus kot oseba ostaja vedno skrivnosten. On sam se tega dobro zaveda. Ne glede na to, koliko razlaga učencem, in ne glede na to, da oni iskreno izpovedo vero vanj, je Jezus za apostole in tudi za naju še vedno skrivnosten. Ne moremo mu priti do dna. Ravno zato je privlačen. Srcem svojih apostolov se je počasi približeval. Najprej jih je vprašal, kaj pravijo ljudje, da sem. Šele potem pa, kaj pa vi pravite, kdo sem. V kakšnem trenutku jim je Jezus zastavil to vprašanje? Zelo pomembno je, v kakšnem trenutku in v kakšnih okoliščinah se takšno vprašanje postavi. Luka pravi, da jih je vprašal v trenutku, ko je na samem molil in so bili učenci z njim. S tem želi poudariti, da se resnična vprašanja in odgovori porajajo le znotraj molitve. Resnična vprašanja in pravi odgovori na nje niso stvar razumske zvedavosti. Tičejo se resnice, ki jo srce potrebuje, če hoče živeti. In samo v molitvi se srce lahko dotakne resnice. Jezusovo vprašanje učencem se poraja v molitvi iz njegove volje, da bi bil zvest očetu. V molitvi Jezus izraža vso zaupnost, ki jo njegova zvestoba očetu vključuje. Enako velja tudi za učence. Edina razlika je v tem, da oni še ne poznajo zaupne intimnosti z očetom in morajo zato najprej videti, kako moli Jezus. Intenzivnost Jezusove molitve jih tako fascinira, da tudi sami zahrepenijo po takšnem, zaupnem odnosu z Bogom. Peter in vsi drugi učenci dobijo odgovor na Jezusovo vprašanje le v kontekstu Jezusove molitve, ki so jo deležni. Ti si Božji mazilenec. S tem je Peter povedal, da je Jezus tisti, ki prihaja od Boga, tisti, ki nam razodeva Božje obličje, da je On Bog z nami. A Jezus predobro ve, da je za to srčno izjavo v Petrovi glavi in v glavah vseh učencev vseh časov še velika miselna pregrada. Za Petrovo izjavo o resnici še ne stojijo njegove notranje moči. Božje skrivnosti namreč vsakem izmed nas potrebujejo veliko časa, da lahko osvojijo naše srce, njegove moči in globine. Če ne verjameš, samo pomisli, kako težko ali skoraj nemogoče težko se odrečeva svojim idejam o Bogu. Primer neskončnega obzorja, ki ga predstavlja Petrov odgovor, In izziv, ki ga Božja resnica postavlja, je pismo Galačanom, ki pravi: ni več Juda, ne Grka, ni več sužna, ne svobodnega, ni več moškega, ne ženske, ker ste vsi eno v Kristusu Jezusu. To je za naju res velik izziv. Ta resnica je del Božjih skrivnosti, ki nama jih je Jezus razkril, kakor pravi v odpevu pred evangelijem. Vas pa sem imenoval prijatelje, ker sem vam dal spoznati vse, kar sem slišal od svojega očeta. Ko sprejmeva Božje skrivnosti, okušava intenzivnost in globino Božjega prijateljstva, ki nama ga je ponudil Jezus. Ali si lahko predstavljaš, da v vsakdanjem življenju najne razlike niso vir delitve in sprtosti med nama? Ali je resnično mogoče živeti kot eno srce in ena duša, ne da bi živela v utvarah in sanjala z odprtimi očmi? Tako kot si midva predstavlja to edinost, jo je zagotovo nemogoče doseči in živeti. Podobno si ne moreva niti približno predstavljati Jezusove skrivnosti takšne, kot jo je on sam pokazal. Zagotovo je ogromen izziv za tvoje in moje srčno hrepenenje Bog, ki se predstavi kot šibek, zaničevan in sposoben samega sebe izročiti v najine roke, da ga zlorabiva in obsodiva. Takšnega Boga, kot se nama predstavil Jezusu, je izredno težko sprejeti na podlagi svojih lastnih moči. Ali ni podobno težko sprejeti tudi Božje zapovedi? Najino meso je prežeto z modrostjo sveta, ki je norost pred Bogom. Zato Gospodovih zapovedi ne doživljava v sozvočju s seboj in naju ne privlačijo. Nasprotno, zavračava jih in strah nama vzbujajo. Zato prerok Zaharija tako skrivnostno pravi: na Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema bom razlil duha naklonjenosti in prošen. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli. Evangelist Janez razume te besede kot podobo Jezusove smrti na križu. Isti odlomek je v hebrejski Bibliji in v Septuaginti še bolj ekspliciten. Gledali bodo k meni, ki so me prebodli. Pravi Bog se pusti prebosti. Midva sva deležna odrešenja, če z drugačnimi očmi gledava nanj, ki smo ga prebodli. Učenci so Jezusa z veseljem sprejeli, čeprav so se jim porajali tudi dvomi. Zelo pa so se namučili, da so sprejeli njegovo trpljenje in smrt. Lahko rečeva, da niti tebi, niti meni ni lahko sprejeti Boga, takšnega kot resnici je. To pa zato, ker se v resnici nikdar nisva odrekla, da hočeva biti dobra sama od sebe in sama zase. Pozabljava pa, da sva v resnici lahko dobra in da je to, kar delava, lahko v resnici dobro le takrat, če razodeva Boga in njegovo ljubezen do naju in vsega. Na tak način se Jezusova skrivnost odraža v življenju njegovih učencev. Če ima učenec poleg srčne želje tudi potrpežljivost, da svoje misli preverja ob Jezusovih in vse tiste, ki niso Jezusove, opusti, ne glede na to, koliko ga to stane, potem začne doživljati zaupno prijateljstvo z Bogom v Jezusu in vstopa v njegovo skrivnost. Ko enkrat doživiva ponudbo Božjega prijateljstva, pa naju cel svet ne more več odvrniti od njega. Tisto, kar ohranja najno prijateljstvo z Bogom, pa ni Božja moč, ampak prav Božja slabotnost in izročitev v tvoje in moje roke, da bi bil vse v vseh.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.